Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунан 1 декабрь бешенби күнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшагызы. Президент Алмазбек Атамбаев жыл жыйынтыктары боюнча пресс-конференцияда импичментке көңүл бөлбөйм деп билдирди. Орусия президенти Владимир Путин бүгүн жылдык кайрылуусун жасады. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстандагы жергиликтүү кеңештерге шайлоого жана референдумга байкоочуларын жиберүүдөн баш тартты.
Айрым мамлекеттерде ушундай мамлекеттин башчылары референдум өткөрүп атат, тигиндей болуп атат, ушу туура эмес болуп атат деп ал кишинин дагы сөзүнүн таасири бар болуш керек.
Кыргызстанда жаңы төрөлгөн ымыркайлардын саламаттыгын аныктоочу неонаталдык скрининг программасын киргизүү сунуш кылынууда.
Бир айга чейин ошол оорусун дартын тактап дарылай баштасак, анда бул оору ошондой болуп төрөлгөн бала айырып кадимкидей болуп кетет.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Айданбек Акмат уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн жылдык маалымат жыйынын өткөрдү. Анда мамлекет башчысы ал башкарып келаткан 5 жылда өлкөдө туруктуулук орноду деди. Конституциялык реформадан кийин парламенттин тарашына каршы экенин айтып, ар бир орган конституция белгилеген мөөнөтүнө чейин иштеш керек деди. Президент Атамбаев Кыргызстан Центра Голд Инк менен кумтор боюнча жаңы келишимге жетишүү алдында турат деп Мегаком компаниясын сатууну жактады. Мегакомду сатыш керек, канча эрте болсо ошончо жакшы болот. Андан түшкөн акчага жолдор курулуш керек, деди Атамбаев. Мегаком компаниясын өкмөт 18 миллиард сомго сатууга аракет жасаган, бирок кардар чыкпай койгону белгилүү. Белизден келтирилген документтер тастыкталбаса, Абдил Сегизбаев жоопко тартылат. Муну өзү дагы билет, деди президент Атамбаев маалымат жыйынында. Мамлекет башчысы бул жерде кылмыш ишин козгоо жөнүндө эмес, түшкөн маалыматты текшерүү жөнүндө сөз болуп жатканын айтып, иликтөө үчүн күч органдарына убакыт керектигин белгиледи. 14 ноябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Белиз өлкөсүнөн алынган документтерге таянып, оппозициядагы Ата Мекен фракциясынын лидер депутаттары Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматов Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууга аракеттенген деген маалымат тараткан. Эл өкүлдөрү муну жасалма документтердин негизинде жасалган каралоо деп сыпатташкан. Президент маалымат жыйынында ошондой эле Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узартууда жасалма документтерди пайдалануу менен мыйзам бузуу аныкталганын, ар ким кылган иши үчүн жооп берүүгө тийиштигин билдирди. Ал эми Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин импичмент жарыялоо аракетине маани бербешин президент өз сөзүндө туюнтту. Орусия президенти жылдык кайрылуусун жасады. Владимир Путин 1 декабрда Орусия парламенти жана өкмөтүнүн бирлешкен жыйынындагы кайрылуусунда экономика, социалдык маселелер жана ички саясатка көңүл бөлөрүн билдирди. Президент кыйынчылыктарды жеңип чыгууга Орусия даяр деп, жогорку технологиялык медицина, демография жагынан алдыга жылуулар бар деди. Ошол эле учурда медицина тармагында проблемалар кала бергенин кошумчалады. Орус президенти өлкөнүн агро өнөр жайы быйыл 17 миллиард доллардан ашуунга продукция экспорттоорун айтып, бул тармак өлкөнү багууда деди. Орусия экономикасы мунайга баанын арзандоосу жана Украинага байланыштуу батыш тараптан киргизилген санкциялардан жабыркап келатат. Украина Кара деңизде ракеталык сыноолорун баштады. Буга байланыштуу Орусия Крымдагы абадан коргоонуу системасынын күжүр менен даярдыкка алып келгени кабарланды. Украинанын коргоо министрлигинин өкүлү Владимир Крыжановский ракеталык сыноолор эл аралык мыйзамдарга ылайык өткөрүлүп жатканын 1 декабрда билдирди. Баары план менен жүрүп жатат деген Крыжановский Орусия тараптан эч кандай реакция болбогонун, бирок Украина аскерлери ар кандай кырдаалга даяр деди. Ракеталык сыноолорго байланыштуу Кара деңиздин түндүк жагынан учактар учпаш керектигин Киев жума башында эскерткен. Орус маалымат каражаттарынын маалымдоосуна караганда, Украинанын ракеталык сыноолоруна байланыштуу Москва Крымдын батышына аскерий кемелерин дагы жайгаштырды. Алар жарым аралдын абадан коргоонуу системасын бекемдейт. Алеппо шаары эбегейсиз көрүнүшкө айланышы ыктымал. Мындай эскертүү менен Алеппода кырдаал боюнча чукул жыйынга чогулган коопсуздук кеңешке Улуттар уюмунун гуманитардык маселелер боюнча координатору Стивен О'Брайен 30 ноябрда кайрылды. Ал өкмөттүк күчтөр менен козголоңчулар согуш мыйзамдарын системалык түрдө бузууда деп кагылышууларды токтотууга чакырды.
For the sake of humanity.
Кагылышып жаткандарга жана аларга таасир бар тараптарга жалпы адамзаттын атынан кайрылып суранабыз. Тынч жарандарды коргоп, Алеппонун чыгышы чоң көрүстүнгө айланардан мурда ал жерге кирип чыгууга жол бергиле.
Өткөн жума соңунан бери өкмөттүк күчтөр чабуулга өтүп, Алеппода оппозиция ээлеген аймактын 1/3 көзөмөлүнө алды. Сириядагы абалды сүйлөшүү үчүн Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 1-декабрда Түркияга келди. Ал Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен сүйлөшүүнү баштады. Түрк президенти Реджеп Тайип Эрдогандын Түркиянын Сириядагы операциясынын максаты диктатор Башар Аль-Асадды кызматтан кетирүү деген сөзүнөн кийин Москва менен Анкаранын ортосунда түшүнбөшүктөр пайда болгону кабарланган. Себат мектептери сапат болуп өзгөртүлөт. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев маалымат жыйынында билдирди. Ал балдарга жакшы билим берип жаткан Себат мектебин Түркияда төңкөрүү жасоо аракет кылган саясий уюмдарга аралаштырууга болбойт деп айтты. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Кыргызстандагы Себат билим берүү мекемеси Гулендин кыймылына тиешелүү деп билдирип, кыргыз түрк лицейлери жабылыш керектигин, Кыргызстанда да төңкөрүү жасоого белсенген күчтөр бар экенин эскерткен болчу. Көп өтпөй Алмазбек Атамбаев Себат лицейлери жабылбай турганын, балким билим берүү багытында бир аз өзгөрүүлөр болушу мүмкүн экенин билдирген. Бишкектеги Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрында Фёдор Достоевскийдин 195 жылдыгына арналган театралдык фестиваль өтүп жатат. Орус премьерасы деп аталган кароосунакка Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын мектеп окуучулары катышууда. Иш-чара бүгүн кечинде жыйынтыкталат. Маалым болгондой, орус премьерасы фестивалы орус драматургиясына, театрдын заманбап жаңы формасына коомчулуктун көңүлүн бурууга багытталган. Иш-чаранын максаты орус-кыргыз театралдык мейкиндигинин биримдигин чыңдоо. Былтыр бул маданий иш-чара Чеховдун 155 жылдыгына карата өткөрүлгөн болчу.
Рахмат Айданбек Ахмат уулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк биздин сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Азыр болсо берүүбүздү аба ырайы жөнүндө маалымат менен улантсак, Кыргызстанда 4-декабрга карата аба ырайы кескин өзгөрөт. Ал эми эртең абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 10-15 градус жылуу, Суу Самыр өрөөнүндө түнкүсүн 18-23 градуска чейин суук, күндүз 3-8 градус суук, Таласта түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 9-14 градус жылуу, Баткенде түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Ош Жалал Абад областарында түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 9-14 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 12-17 градуска чейин суук, күндүз 3-8 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 13-15 градус жылуу болот. Бүгүн Орусиянын президенти Владимир Путин жылдык кайрылуусун жасады. Анда негизинен өлкөнүн социалдык, экономикалык, чарбалык маселелерине көңүл бурулду. Ошондой эле эл аралык кызматташтык, АКШ, Кытай менен мамиле, Орусияга салынган санкциялар тууралуу да айтылды. Али Токтокунов ал кайрылууга жакындан байкоо салып турду. Али азыр менин жанымда турат. Али, кандай нерселер, эмне маанилүү кандай нерселер айтылды?
Рахмат. Бүгүнкү кайрылуусундагы убактысынын көп бөлүгүн Путин негизги социалдык маселелерге арнады. Өлкөнүн ичиндеги ошол эле учурда экономикага көңүл буруп, батыштын санкциялары жүдөткөнүн, мунун айынан экономика артка кеткенин мойнуна алды. Ошону менен бирге эле экономикалык кризистин башкы себеби өлкөнүн ичинде экенин баса белгиледи.
Прежде всего, это дефицит инвестиционных ресурсов.
Адегенде бул инвестициялык ресурстардын, заманбап технологиялардын, иш билги кадрлардын таңкыстыгы, атаандаштыктын өнүкпөгөнү, ишкер климаттын кемчилиги. Азыр реалдуу сектордо төмөндөө азайды, өндүрүштө азмаз өсүш бар, бирок өткөн жылы ички дүң жыйым 3.7% төмөндөп кеткен, а быйыл ала анчейин эле болот деп ойлойм. Деген Путин убагында 2014 жылы башталган экономикалык кризистен бат эле чыгып кетебиз, 2016 баштап олуттуу өнүгүү болот деп айткан болчу. Болжогондой экономикалык жылыш болбогонун өзүнүн бүгүнкү айткан жогорудагы эсептери көрсөтүүдө. Бул демек элдин кирешеси, сатып алуу жөндөмү кризис шартынан анчейин өзгөрбөгөнүнөн кабар берерин эксперттер белгилеп башташты. интернетте эмки жылдан майына чейин Путин 2025 жылга чейинки келечек пландарды иштеп чыгууну өкмөткө тапшыраарын билдирди. Ал планга ылайык 2019-20 жылдары экономикалык өсүү темпин Орусиянын дүйнөлүк темптен жогору чыгаруу керектигин айтып жатат. Ошондой эле ал импортту алмаштырып, айыл чарбасына артыкчылык берүү жемишин бергенин айтууда. Тактаганда айыл чарба экспорту курал жарак экспортунан дагы көбөйүп кеткенин кошумчалады. Эл аралык мамилелер боюнча дагы сөз козгоду албетте. Эл аралык коомчулук менен бекем мамиле түзүүгө даярбыз, бирок бул жаатта кансыз согуштан кийинки ондогон жылдар бою көрүлгөн аракеттер бошко кетти деди. Бул жерде президент Путин АКШ жана батыш өлкөлөр менен Орусиянын акыркы мамилесин эске салды окшойт. Анткени акыркы 2 жыл ашуун убакыттан бери Украина Сирия маселелери боюнча тараптардын мамилеси кескин сууп кеткени белгилүү. Ошондой эле Путин АКШдагы жаңы президенттик администрация менен кызматташууга даярдыгын, бирок ал кызматташтык тең укуктуу болушу керектигин дагы кайталады. Эки өлкөнүн өз ара мамилесинин маанисине мындайча токтолду.
Взаимодействие России и США в решении глобальных и региональных проблем.
Глобалдык жана аймактык маселелерди чечүүдөгү Орусия менен АКШнын биргелешкен аракети бүткүл дүйнөнүн кызыкчылыгына жооп берет. Эл аралык коопсуздук жана стабилдүүлүктү камсыз кылууда өзөктүк куралды жайылтуу режимин бекемдөөдө жоопкерчилигибиз бир. Стратегиялык теңдикти сындыруу аракети өтө коркунучтуу жана глобалдык катастрофага алып келерин белгилегим келет. Деген Путин, мындан тышкары Кытай Орусия мамилеси тең ата жүрүп жатканын, бул эл аралык мамилелердин үлгүсү болорун айтып кетти. Ошондой эле Индия Японияны оозго алып, алар менен кызматташтык артаарын белгиледи. Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы кызматташтыкты тереңдетүү Орусиянын тышкы саясаттагы приоритети деп айтты. Мындан тышкары Евразия континентин камтыган бир интеграциялык модель, башкача айтканда бирикме тууралуу дагы айта өттү.
Большого евразийского партнерства. Мы уже начали ее предметное обсуждение.
Чоң евразиялык өнөктөштүк. Биз аны түрдүү аймактык жана эл аралык деңгээлде талкуулоону баштадык. Мындай сүйлөшүү евробиримдиктеги өлкөлөр менен дагы болушу ыктымалдыгына ишенем. Аларда азыр өз алдынча субъект катары саясий экономикалык курска талап өсүүдө. Аны шайлоо жыйынтыктарынан көрүп атабыз. Деген Путин Брекситти, Франциядагы президенттик шайлоонун болжолдорун боло турган президенттик шайлоонун болжолдорун, андан тышкары Молдова, Болгариядагы президенттик шайлоо жыйынтыктарын эске алды окшойт. Бул Путиндин 13-чү кайрылуусу, 1 саат 10 мүнөткө созулду. 600-дөн ашуун журналист катышты. Кайрылуудагы айтылган жаңылыктар боюнча талкуулар албетте башталды. Бийлик башындагы адам кемчилигин жашырып, ийгиликтерин көбүрөөк айтары албетте мыйзам ченемдүү. Ошол эле учурда Орусиядагы чыныгы акыбалды мына эл арасындагы көрсөткүчтөр далилдеп айтып жатат жана эксперттердин болжолдору дагы мындай бир оңгулуктуу деп айтуу дагы кыйын, жакшы болжол болот дегендер дагы бар. Ошол эле учурда биз альтернативалуу жүйө айткан адамдардын дагы пикирлерин кийинки берүүлөрүбүздө бергенге аракет кылабыз. Айта кетчү жагдай, пресс катчысы Дмитрий Песков бул жолку кайрылуу өзгөчө болорун мындай убада кылган болчу, бирок журналисттер, байкоочулар Путин негизинен мурдагы эле айткандарын кайталаганын, жаңылык деле кандайдыр бир чыкпаганын белгилеп жатышат. Айнура, азырынча ушул.
Рахмат. Али Токтоконов Орусия президенти Владимир Путиндин жылдык кайрылуусу жөнүндө айтып берди. Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн президент Алмазбек Атамбаев жыл жыйынтыгын чыгарган кезектеги маалымат жыйынын өткөрдү. Мамлекет башчысы бул жолу журналисттин суроолоруна токтоолук менен жооп берип, ички тышкы саясат боюнча өз пикирин билдирди. Ошол эле учурда Атамбаев адаттагыдай эле көп нерселер тууралуу эмоционалдуу жана ачык сүйлөдү. Пресс конференцияга кабарчыбыз Улан Эгизбаев да катышып келди.
Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевдин маалымат жыйыны Аларча мамлекеттик резиденциясында өтүп, туура 4 саатка созулду. Ага 150-дөн ашык жергиликтүү жана чет элдик журналисттер, бийликчил саясий эксперттер катышты. Мурда айтылгандай, Атамбаевдин маалымат жыйынына оппозициялык 4 кабарчы киргизилген жок. Мамлекет башчысы мурункулардан айырмаланып, бул жолу өзүн токтоо кармап, саясий оппоненттеринин дарегине катуу сын айтуудан тайсалдап турду. Өткөн 5 жылдагы эң чоң жетишкендик катары ал элдин руху көтөрүлгөнүн белгилеп, 2040 жылга чейин өлкөнү өнүктүрүү стратегиясын жазарын билдирди.
Кудай буйруса 2040 жылы кыргыз каганатынын 2200 жылдыгы болот. Мына шериктеш мамлекеттердин бир тобу жок кезинде, бир топ элдин жок кезинде бизде каганат бар болчу. мамлекеттүлүк эмес, каганат шиберден мына Азияга чейин. Ошондуктан мен ойлоп турам, эң негизги жетишкендик 5 жылдын ичинде биз Кудайдын жардамы менен, элдин ишеничи менен элди ойготуп алдык, элдин токунуп алдык. Ошол эле 16 жылды бизден башка бул региондо эч ким өткөргөн жок.
Мамлекет башчысы ички тышкы саясат боюнча да журналисттердин көптөгөн суроолоруна жооп узатты. Ал өлкөдөгү азыркы көйгөйлөрдүн баары 11 декабрдагы референдумдан кийин чечилерин айтып, Өмүрбек Текебаевдин импичмент демилгесин олуттуу деп санабай тургандыгын, Койташта куруп аткан үйү мыйзамдуу экенин да айтты. Негизги суроо келерки президенттик шайлоо тууралуу болду. Атамбаев бийликте калуу аракети жок экенин кайталап, бирок президенттик жарышка КСДП-дан бирдиктүү талапкер чыгарын айтты. Ал ошондой эле келерки президент Өмүрбек Бабанов же Бакыт Төрөбаев болуп калышы мүмкүн экендигин кыйытты.
Сейчас вот пришло бы оппозиция, вы сразу вспоминаете тех, кто лезет на забор, призывает к митингам и так далее. На самом деле
азыр оппозиция дегенде кашадан секиргендерди, элди митингке чакыргандарды элестетесиңер. Бирок чынында парламентте акыл эстүү оппозиция түптөлүп жатат. Ал жакта Бабанов менен Төрөбаев системалуу түрдө иштеп жатат. Менимче экөө тең президенттикке талапкерлигин коет. Бирок алдын ала айтпай турайын. Бизде кырдаал бат өзгөрөт эмеспи? Эгер экөөнүн бирөөсү президент болсо таң калбайм. Бирок доктор Апас жана башкалар сыяктуу маргинал саясатчылардын убагы өттү.
Типа доктор Апасы и остальные. Пускаем некоторым 60, некоторым больше, некоторым 40 даже или меньше. Это все политики прошлого.
Ал арада айрым эксперттер Атамбаевдин пресс-конференциясында конкреттүү эч нерсе айтылбагандыгын сындап чыгышты. Коомдук ишмер Эдил Байсалов, президент жана анын командасы мактанарлык эч нерсе жасаган жок. Мындан улам жалпы кайталанган сөздөр айтылды деп эсептейт.
Мурунку сөздөрдү көп айтты. Кыргыз эли байыркы эл, дагы башка деп. Бирок акыркы бир жылдын ичинде эч кандай маалымат берилген жок. Анткени эч кандай мактана турган жетишкендиги жок. Анан жетишкендиги жанагы мактана тургандыгы ошол кыргыз эли эле байыркы, Баланчанын, Сибирь, Аляскадан, Тургенев, мына түрктөрдү да биз жаратыптырбыз. Башка айта турган сөзү жок. Бул үчүн биз жыргап же сүйүнгөн жерибиз жок. Бул арданып атабыз.
Өлкө башчысы мындан сырткары тышкы саясатта Орусия менен Кытай стратегиялык өнөктөш бойдон калаарын белгилеп, кыргыз-түрк алакасы айрым маселелерден улам сууп кеткенин мойнуна алды. Саясат талдоочу Эмиль Жураевдин пикиринде азыркы бийликтин тышкы саясаттагы негизги кемчилиги жалгыз гана Орусияны беттеп алганында болду.
Туруктуу бир системалаштырылган тышкы саясат боюнча позициясы болбой келди. Бир гана өзөктүү бир позициябыз албетте ушу Россия менен стратегиялык өнөктөшүбүз деп ошонун негизинде болдук. Бирок албетте дүйнө деген бул чоң мамлекеттен башка деле мамлекеттерди камтыйт да. Ошол эле Турция менен карым катнашыбыз, жакынкы Орто Азиядагы кошуналар менен карым катнашыбыз же батыш мамлекеттери менен АКШ менен карым катнашыбызда өтө чоң түшүнбөстүктөр орун алды десек болот.
Атамбаев 2011 жылы 1 декабрда президенттик тактыга отурган. Ал жылына 2 жолу маалымат жыйын курууну салтка айлантып келет. Анын мөөнөтү келерки жылдын декабрында аяктайт. Ал бүгүнкү жыйында кызматын ага чейин өткөрүп, шайлоону октябрда уюштуруу ниетин жана 2020 жылкы парламенттик шайлоого КСДП партиясын өзү даярдарын билдирди. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Команданта Фиделдин мурасы тарых таразасында. Кастронун дүйнөдөн өтүшү Куба жаңы доорго баш багат дегенди билдиреби. Борбор Азиядагы эл басы жана улут лидерлери. Жеке адамга сыйынуунун чеги барбы? Биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүн бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер кечки азаттык угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги кабарлардан учкай мазмуну. Белизден келди делген документтер тастыкталбаса, Абдилсегизбаев жоопко тартылат деп билдирди бүгүнкү пресс-конференцияда президент Алмазбек Атамбаев. Орусия президенти Владимир Путин бүгүн жылдык кайрылуусун жасады. Украина Кара деңизде ракеталык сыноосун баштады. Алеппо шаары эбегейсиз көрүстөнгө айланышы ыктымал деп эскертти бүгүн Улуттар уюмунун гуманитардык маселелер боюнча координатору Стивен О'Брайен. Кыргызстанда Сибат мектептери сапат бөлүп болуп өзгөртүлөт. Бүгүн дүйнөдө СПИД илдетине каршы күрөшүү күнү белгиленүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар менен толугураак азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстандагы жергиликтүү кеңештерге шайлоого жана референдумга байкоочуларын жиберүүдөн баш тартты. Муну уюмдун өкүлдөрү Өзбекстан өңдү бир катар өлкөлөрдөгү шайлоого барганы жаткандыктан адистери тартыш болуп калганы менен түшүндүрдү. Айрым талдоочулар уюмдун бул кадамын саясат менен байланыштырып жатышат. Кыргызстан бул уюмду июнь коогасы боюнча сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган издөөдө жүргөн Кадыржан Батыровко сөз бердиңер дегендей мааниде кыр көрсөтүп, Бишкектеги борборун макамын төмөндөтөрүн билдирген. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештерге шайлоого жана референдумга көз салуу үчүн байкоочуларын жиберишин өтүнүп, бир катар эл аралык уюмдарга, чет өлкөлөргө чакыруу жөнөткөн. Боршайкомдун мүчөсү Атар Абдрахматованын азаттыкка билдиришинче, ЭКК байкоочуларын жибербей турганын расмий маалымдады.
Бул эсебинен жооп келген расмий. Биз тилекке каршы келе албайбыз дегенде кечирээк маалымат алып, анан кийин эң башкысы алар Өзбекстанда боло турган президенттик шайлоого, анан Македонияга өтө турган парламенттик шайлоого, анан Румынияда өтө турган парламенттик шайлоого декабрдын ошол башында да ошого байкоочуларды баарын ошол жака жөнөткөн себебибизден Кыргызстанга жетишпейт экенбиз деп жооп беришкен да.
Бирок ЭКК мындай жообуна ынабагандар да карбын. Алардын бири борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Усманалиев эки тарап мамилелердин солугундашы менен байланыштырды.
Украинада толтура жүрүшөт. Анан мен акыркы жолу Молдавия мониторингке баргам да президенттин шайлоосуна. Ошондо аябай көп ОБСЕнин ошо кызматкерлерин көргөм да. 2-3 адамды жөнөтүп койсо эч кандай эме болбойт го, бул финансы, каржы немеси, аргументи реалдуу эмес деп көрүнөт да. Өзбекстанга баратпайбы? Аябай көп эмелер, кызматкерлер кетип баратат. Ошондуктан муну дипломатиялык тилинде биздин ушундай мамилелерибиз анча мынча төмөндөп атат деп айтса болот да.
Боршайкомдун мурдагы мүчөсү Ишенбек Кадырбеков Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочуларын жөнөтпөй койгонунун дагы башка себептерин атады.
ЭКК референдумда бир сөздүн сөзүн айтып коюбадыбы? Айрым мамлекеттерде ушундай мамлекеттин башчылары референдум өткөрүп атат, тигиндей болуп атат, ушу туура эмес болуп атат деп ал кишинин дагы сөзүнүн таасири бар болуш керек. Анан бизде дагы референдумга каршы болгон күчтүү кыймыл болуп атат. Анан ушу эки тартыш болуп аткан, анан эки күч ушу аралашпайлы деген ою бар окшоп деп ойлойм да.
Алеми Таза шайлоо ассоциациясынын төрайымы Айнура Усупбекова ЭКК соңку кадамын Венеция комиссиясынын Кыргызстандын конституциясына келе турган өзгөртүүлөр боюнча корутундусу менен байланыштырды. Бул комиссия баш мыйзам өзгөрө турган болсо, аткаруу бийлиги күчөп, парламент менен сот системасынын таасири конституциялык палатанын маани маңызы азаят деп айтып чыккан эле.
Жергиликтүү кеңештин шайлоолоруна көп эл аралык байкоочулар катышпайт. А эгерде референдум мындай пландаштырып же жок дегенде мындай тез ара мүнөт каалаланбаса анда может келеттер. А мен оюмча бул биринчи эң негизги ошол себеп болуп калды деп ойлойм. Венецианская комиссия өзүнүн немесин чыгарбадыбы? Ал деле ОБСЕ менен тыгыз иштешет да. Эми ошондо айтты, бүт нарушение, процесс нарушение менен өттү. Анан кийин келип ошого кантип көзөмөл болушат? Башынан сурап эсептөн процесс.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Айсия Сасыкбаева Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун баасынын маанилүүлүгүнө токтолду.
Эл аралык мыйзамдарга биз кол коюп кошулуп прогрессивдүү өлкөлөргө кошулбадык беле. Милдеттенмелер бар, ошолордун баары акырындап жоюлуп атат. Мен ойлойм, ошон үчүн дагы ушундай бир жооп катары ОБСЕ бизге берип атат да. Анткени алар деле мынча аша чаап жаман болуп атат, анан туура эмес болуп атат деп эч качан айтышпайт. Алар абдан мындай сыпайы айтышат, баягы демократия сокко келтирип туура эмес иштерди жасап, мыйзамга каршы, конституцияга каршы, эл аралык мыйзамдарга каршы бир кандай бир иш аракеттер болсо. Бирок ошол ОБСЕнин өкүлдөрү келип референдум убагында Кыргызстанда жүрүп өздөрүнүн баасын берсе жакшы эле болмок. Мамлекет үчүн да жакшы болмок да.
Кыргызстан менен бул эл аралык уюмдун алака катышы мындан 2 ай мурун суюй баштаган. Сентябрда Кыргызстанда июнь коогасы боюнча сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылып, издөөдө жүргөн Кадыржан Батыров бул уюмдун Варшавадагы жыйынына катышып, кыргыз бийликтерин айыптап сөз сүйлөгөн. Муну расмий Бишкек кескин сынга алган жана көп узабай эле аталган уюмдун борборунун макамын төмөндөтүп, программалык кеңсеге айланат деп билдирген эле. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу. Эми саламат сактоо темасына кайрылсак, Кыргызстанга ымыркайлар төрөлөрү менен саламаттыгын аныктоочу неонаталдык скрининг программасын киргизүү сунушталууда. Бул жөнүндө Республикалык эне жана баланы коргоо борборунун директору Камчыбек Узакбаев кабарчыбыз Бактыгүл Чынбаева менен маегинде айтып берди.
Кийинки убактарда Кыргызстанда балдардын өлүмү, балдардын арасындагы ушу жанагы инвалид болгондордун саны көп болуп атат да. Биз буга көптөн бери коомчулуктун дагы, өзүбүздүн өлкөнүн жетекчилеринин дагы көңүлүн буруп келебиз. Анткени ушундай оорулардын баардыгы ушу специалисттер катары бизге туш келет. Неонатальный скрининг деген бар, туас ооруларды азайтуу программасы бул. Бул бүткүл саламаттык сактоо системасы тарабынан такталган жана ошонун программасына кирген нерсе да. Бүгүнкү күндө ушул неонатальный скринингди биздин тегерегибизде өлкөлөрдүн баардыгы, постсоветтик өлкөлөр деп коелу, ошолордун баардыгы буга уже медициналык изилдөөлөрүнө киргизип иштеп атышат да. Мына Таджикстанда киргизди, Өзбекстан көп жыл болуп калды, Казакстан көп жыл, Россия, Түркмөнстанда киргизди. Ошол региондордун ичинен жалгыз Кыргызстан гана ушул неонатальный скринингди киргизе албай келебиз да.
Мунун эми себеби эмнеде болуп атат?
Мунун себебинен бизге бул абдан керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстан могу өзүбүздүн суубузда, жерибизде йодтун жетишсиздиги тууралуу эндемический регион деп эсептелет да. Ошонун кесепетинен тубаса гипотиреоз деген оору менен балдар төрөлүп калат да. Мындай оорулардын саны, бизге келип регистрация болгондордун саны 10 да алар жылына. Муну менен ооруган баланы бир айга чейин ошол оорусун дартын тактап дарылай баштасак, анда бул оору ошондой болуп төрөлгөн бала айыгып кадимкидей болуп кетет. Эгерде ушул бир айдын ичинде биз диагнозун туура эмес коюп кеч дарылап калсак, бир жылдан кийин дарылап калсак, ал өмүр бою бул оору айыкпайт дагы. Ошол бала басканы дагы баса албай да калат, аң сезимди өспөй калат. Бул бала өмүр бою инвалид болуп калат да. Мындай оорулар абдан катуу оорулардын ичине кирет. Тубаса гипотиреоз оорусу деп. Биз муну текшере албай келатканыбыздын себеби керектүү аппаратура жок эле да. Анан биз мына Япон өлкөсүнө көп жылдан бери кат жазып келатканбыз. Анан эмдиги жылы алар ушул аппаратты Кыргызстанга сатып беребиз деп чечим кабыл алышты. Бирок бир шарт койду. Ошол аппарат иштеш үчүн дагы ага керектүү реактивтер керек. Реактивтерди өзүңөр сатып аласыңар деп. Анан ошол тууралуу биз өкмөткө дагы, жогорку кеңештин депутаттарына дагы, социалдык комитетинде эки жолу ушул маселе каралды. Социалдык комитет өзүнүн чечимин чыгарып беришти. Ошо реактивке деп 40 миллион сом керек. Жалпы Кыргызстанда төрөлгөн балдарды таманынан атайын кичинекей бир тамчы каны алынат, төрөлөр самат. Анан ошону биз ошол аппараттын аркасы менен текшерип, эгерде ошондой дарты бар болсо, ошо дарылоо иштерин баштайбыз да. Өткөн 5-чи күнү да ошо коомдук бюджеттин угулушу болду жогорку кеңеште. Ошол жерде мени да чакырган экен, ушул маселе боюнча аларга айтып бердик. Мунун мааниси өтө Кыргызстан үчүн чоң экен.
Тубаса майып болуп төрөлгөн балдардын статистикасы кандай? Аларды кароого мамлекет канча каражат бөлөт экен?
Биз мына Кыргызстанда абдан жанагы майып балдардын саны жылдан жылга асайган жок да. Ошолорго кетирген колдоо көрсөтүлгөн акча жылына 5-7 миллиард сомго жетип атат да. Бул абдан чоң акча. Мунун алдын алып неметсек, бул акчадан башка дагы ошо майып болуп төрөлгөн үй бүлөдө бул трагедия. Үй бүлөнүн бирөөсү же апасы же атасы ошол бала менен дайым жанында ошону карап калат да. Абдан чоң проблемный маселелердин бири. Ушуга биз сиздерди, коомчулукту дагы, биздин депутаттарды дагы, ушу министерство финансыдан дагы суранып атабыз. Ушу реактивине керектүү каражатты бөлүп берсе деп.
Реабилитациялык борборлордун дагы аздыгы айтылып атат да, ата энелер тарабынанчы мындай жетишсиз депчи.
Туура суроо маселе берип атасыз. Кыргызстанда өзүнүн шарты боюнча көптөгөн калыптандыруучу балдардын баягы борборлору бар эле. Ошолордун борборлордун баардыгы мынагу кээ бир жерлерде жекеменчик ишкана болуп калган. Алып кеткен дагы, бирок алар да иштебей турат да толук кандуу. Кээ бирлери бүгүнкү күндө ошо каражаттын жоктугунан абдан начар иштейт. Мына Аксуудагы реабилитационный борбор, бул бүт
Кыргызстандын калкын иштеш керек эле. Бүгүнкү күндө аны ушул областтык бюджетке берип койгон, алар дагы толук кандуу колдонулбай жатышат.
Эне жана баланы коргоо борборунун директору Камчыбек Узакбаев менен Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантат. Бишкекте кечки саат 10:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу бешемби 1-декабрь күнкү берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Программа студияда Айнура Жакша кызы. Бүгүн Алмазбек Атамбаевдин президенттик кызматка киришкенине 5 жыл толду. Өткөн 5 жылда Кыргызстанда эмне өзгөрдү? Жетишкендигибиз менен өксүгүбүз эмне болду? Алдыдагы жарым саатта биз ушул темага арналган арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде бул Айданбек Акматуулу акыркы кабарлар менен тааныштырат. Айдан.
Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн жылдык маалымат жыйынын өткөрдү. Анда мамлекет башчысы ал башкарып келаткан 5 жылда өлкөдө туруктуулук орноду деди. Конституциялык реформадан кийин парламенттин тарашына каршы экенин айтып, ар бир орган конституция белгилеген мөөнөтүнө чейин иштеш керектигин билдирди. Президент Атамбаев Кыргызстан Центра Gold Inc менен кумтор боюнча жаңы келишимге жетишүү алдында турат деп Мегаком компаниясын сатууну жактады. Мегакомду сатышыбыз керек, канча эрте болсо ошончо жакшы болот. Андан түшкөн акчага жолдор курулуш керек, деди Атамбаев. Бул компанияны өкмөт 18 миллиард сомго сатууга аракет жасаган, бирок кардар чыкпаганы белгилүү. Белизден келген делген документтер ырасталбаса, Абдил Сегизбаев жоопко тартылат. Муну өзү дагы билет, деди президент Атамбаев маалымат жыйынында. Мамлекет башчысы бул жерде кылмыш ишин козгоо жөнүндө эмес, түшкөн маалыматты текшерүү жөнүндө сөз болуп жатканын айтып, иликтөө үчүн күч органдарына убакыт керек, деди. 14 ноябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Белиз өлкөсүнөн алынган документтерге таянып, оппозициядагы Ата Мекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматов Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууга аракеттенген деген маалымат тараткан. Эл өкүлдөрү муну жасалма документтердин негизиндеги каралоо деп сыпатташкан. Президент маалымат жыйынында ошондой эле Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узартууда жасалма документтерди пайдалануу менен мыйзам бузуу аныкталганын, ар ким кылган иштери үчүн жооп берүүгө тийиштигин билдирди. Ал эми Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин импичмент жарыялоо аракетине маани бербешин президент өз сөзүндө туюнтту. Орусия президенти жылдык кайрылуусун жасады. Владимир Путин 1-декабрда Орусия парламенти жана өкмөтүнүн бирлешкен жыйынында кайрылуусунда экономика, социалдык маселелер жана ички саясатка көңүл бөлдү. Президент кыйынчылыктарды жеңип чыгууга Орусиянын бириккен калкы даяр, деди.
Граждане объединились, мы это видим.
Жарандарыбызды бирикти, биз аны көрүп турабыз. Бул үчүн жарандарыбызга рахмат айтышыбыз керек. Алар патриоттук баалуулуктар айланасына баарына ыраазы болгон үчүн же баары жайгарылып калды деп бириккен жок. Кыйынчылыктар жана проблемалар азыр бизде жетиштүү, бирок анын себептерин түшүнүү бар. Эң башкысы, биз бирге аны чече аларыбызга ишеним бар. Россия үчүн иштеп, жүрөктөн, чын ниеттен ага кам көрүү бар. Мына ушул нерсе биздин биригүүнүн негизин түзөт, деди Путин. Орус президенти жогорку технологиялык медицина, демография жагынан алдыдагы жылуулар бар, деди. Ошол эле учурда медицина тармагында проблемалар кала бергенин кошумчалады. Украина Кара деңизде ракеталык сыноолорун баштады. Буга байланыштуу Орусия Крымдагы абадан коргоонуу системасынын күжүрмөн даярдыгы алып келгени кабарланды. Украинанын коргоо министрлигинин өкүлү Владимир Крыжановский ракеталык сыноолор эл аралык мыйзамдарга ылайык өткөрүлүп жатканын билдирди. Алеппо шаары эбегейсиз көрүстөнгө айланышы ыктымал. Мындай эскертүү менен Алепподагы кырдаал боюнча чукул жыйынга чогулган коопсуздук кеңешке Улуттар уюмунун гуманитардык маселелер боюнча координатору Стивен О'Брайен 30 ноябрда кайрылды. Ал өкмөттүк күчтөр менен козголоңчулар согуш мыйзамдарын системалык түрдө бузууда деп кагылышууларды токтотууга чакырды.
Кагылышып жаткандарга жана аларга таасир бар тараптарга жалпы адамзаттын атынан кайрылып суранабыз. Тынч жарандарды коргоп, Алеппонун чыгышы чоң көрүстөнгө айланардан мурда ал жерге кирип чыгууга жол бергиле.
Өткөн жума соңунан бери өкмөттүк күчтөр чабуулга өтүп, Алеппода оппозиция ээлеген аймактын 1/3 көзөмөлүнө алды. Себат мектептери сапат болуп өзгөртүлөт. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев маалымат жыйынында билдирди. Ал балдарга жакшы билим берип жаткан Себат мектебин Түркияда төңкөрүш жасоого аракет кылган саясий уюмдарга аралаштыруу болбосун билдирди. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Кыргызстандагы Себат билим берүү мекемеси Гулендин кыймылына тиешелүү деп билдирип, кыргыз түрк лицейлери жабылыш керектигин, Кыргызстанда да төңкөрүш жасоого белсенген күчтөр бар экенин эскерткен болчу. Көөтпөй Алмазбек Атамбаев Себат лицейлери жабылбай турганын, балким билим берүү багытында бир аз өзгөрүүлөр болушу мүмкүндүгүн билдирген болчу.
Рахмат Айданбек Ахмат уулу, бүгүн бизди жаңылыктар менен тааныштырып турат. Ушул жана башка жаңылыктар azattik.org сайтыбызда да бар. Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Алмазбек Атамбаевдин президенти кызматка киришкенине 5 жыл толду. Мамлекет башчы бул мезгилде өлкөдө туруктуулук орногонун билдирди. Өткөн 5 жылда Кыргызстанда эмне өзгөрдү? Жетишкендигибиз менен өксүгүбүз эмне болду? Бул суроолорду Арай Көзшерай талкуулайбыз. Талкууну Бишкектеги студиябыздан Бакыт Асанов алып барат. Бакыт.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ол студиябызга келген конокторду тааныштыра кетейин. Бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Курманбек Дыйканбаев, белгилүү юрист, укукчу Клара Сооронкулова жана бул конокторубуз студияда, ал эми мурдагы вице-премьер-министр Абдырахман Маматалиев телефон аркылуу бизге кошулат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Биздин талкуубузга угарман көрөрмандарыбыз дагы үн кошуп пикир айтса болот. Ал үчүн 31-61-63 номурун терип студияга байланышыңыздар. Ошондой эле azattik.org сайты жана YouTube-дагы каналыбыз аркылуу дагы түзүүнү көрсөңүздөр болот. Саламатсыздарбы?
Салам алейкум.
Курманбек мырза, мына айтылгандай, бүгүн президент Атамбаевдин кызматка киришкенине 5 жыл толду. Деги эле ушул 5 жыл аралыгындагы президенттин кызматын кандай баалайсыз? Эмне өзгөрдү? Кыскача айтып өтсөңүз.
Албетте, бүгүн 5 жыл болуп атат, куттуктап кетем ошо менен. 5 жыл бат эле өтүп кетти. 5 жылда деген эң биринчи ушу Кыргызстанда туруктук болду, дагы тынчтык болду. 5 жылдын ичинде албетте Кудайга шүгүр, Алланын колдоосу менен көп жакшы иштер болду. Ошонун ичинен биздин дагы ошо бүгүнкү передача катышып аткан Абдырахман Маматалиевдин дагы, Кларанын дагы, менин дагы, биз дагы ошо кызматта бийликте болдук 5 жылдын ичинде. Биздин да салымыбыз бар. Ошо ойлоп атам, 5 жылда көп эле өзгөрүү болду.
Маселен, тактап айта турган болсок.
Маселе айтсак, ошо өзүңөр билесиз, инкылаптан кийин ошо Кыргызстан деген чыныгына жарадар бир жарадар денедей болуп турганда, кансырап ошо согуш болуп кеткен аз калды, экономика деген кескин түрдө ылдычып кетти. Анан бүгүнкүдө мен бир эле сөз менен айтканда, мына финансист катары, мына эгерде 2013 жылы деген биздин ВВП деген ошо 220 миллиард болсо сом, бүгүнкүдө мына 2016-нын бюджетин бекитти көчөгүнү 454 миллиард. Эки эсе көбөйүп атат. Эми түшүнгөн кишиге бул 454 сом эмес, миллион сом эмес, миллиард сом. То есть эки эсе 454 миллион. Бул деген документарный юридический топтор. Мунун баарын көрсөтүп атат. Кыргызстанда жашоо токтоп калган жок, өсүш бар, өнүгүү бар. Ошо ВВП деген эки эсе көбөйдү.
Мында ошол президент Атамбаевдин салымы канчалык болду?
Албетте, эми бул мамлекеттин президент улугунун жалпы бүт Кыргызстанда болуп аткан ишке дагы президенттин жоопкерчилиги бар. Аткаруу бийлиги өкмөттүкү. Тилекке каршы ошо 5 жыл деген 5 өкмөт алмашылды. Бул жаман нерсе. Мына экинчи парламент иштеп атат ушу 5 жылдын ичинде. Мен айткым келет, президенттин контроль болгону үчүн дагы ушу иштер өзгөрүү болуп атат. Өзгөчө мына коррупция жагынан чоң чоң Кыргызстанда сенсационный иштер болуп кетти. Ошонун ичинен бир 350-дей уголовный иш ачылып туруп, министрлерге, депутаттарга, бир 17 депутатка, анан аппарат жетекчи президенттин ошого да иш козголуп азыр отурбай түрмөдө.
Түшүнүктүү. Биз менен телефон аркылуу байланышта мурдагы вице премьер министр Абдырахман Маматалиев да турат. Абдырахман мырза, саламатсызбы? Сиз айтып өтсөңүз, мына Атамбаев башкарган 5 жыл аралыгында эмне өзгөрүүлөр болду, эмне кемчилик болду сиздин байкооңуз боюнча?
Эми президенттин конституциядагы ыйгарым укуктарына байланыштуу карай турган болсок, ал киши жанагы күч органдарын тейлейт, түздөн түз укук коргоо органдарын тейлейт, сот жана башка бийлик бутактары менен иштейт да. Өзгөчө белгилеп кетүүчү нерсе, биринчи туруктуулук камсыз болду десек болот, мына коомдук саясий туруктуулук. Анткени ошол 2011-12 жылдарга салыштырганда, мына 2014-15 жылдан баштап туруп баягы нааразылык акциялардын саны 3 эсеге чейин азайганда, 2014 ушу жарымынан баштап 2015-жылы 2016-жылы ушундай кармалып турат. Чек араларда болгон кир сатактын саны да 3 эсе азайган. Анан бул биринчиси туруктуулук десек болот. Экинчи, эми президент чет өлкөгө чыгып, баарыбыз эле билебиз да, көп мамлекеттер менен сүйлөшүп, жанагы кредит грант маселелерин өзүнүн колуна албады. Ага баардык парламент деле, өкмөт деле жакшы билет, туура мамиле кылып ошо жакшы болуп атат деген ойдо жүрүшкөн. Ошонун негизинде мына чоң кредиттер, гранттар келип туруп, биз биринчи жолу ушу 25 жылдын ичинде энергетикалык жактан анан транспорт жагынан көз карандысы болду, жакшы билесиздер.
Бирок Абдырахман мырза, мына президент Алмазбек Атамбаев кызматка киришип жатканда бир нече улуттук ири долбоорду ишке ашыраарын билдирген эле. Маселен, ошол эле Камбар ата 1 жана Жогорку Нарын ГЭСтер каскады, түндүк түшүктүк альтернативдүү жолу, андан сырткары коррупция менен күрөш деп, мына бүгүнкү күнү бир катар президентке сын айткандар айтып жатышат, булар боюнча бир дагы иш аткарылган жок деп. Буга кандай жооп кайтарасыз?
Биринчиден, бир топ аткарылды. Анткени мына бул Дата кемин чоң жогорку чыңалуудагы электролиниясы, подстанциялар курулуп бүттү. Мурун бизде түздөн түз чет өлкөгө байланышып турчу, бурамасошолордо болчу да, каалаган маалда жарык өчүрүп коюшчулу, ишке ашты. Экинчиден, мына альтернативдүү жол курулуп атат, курулуп атат, бүтөйүн деп калды. Анан жанагы Камбар ата ГЭСтердин курулушу боюнча, эми бул баардык эле нерсе ушу президенттин колунан келбейт да, бул чет өлкөлүк дүйнөлүк кризиске байланышып калды. Тиги Россия Федерациясы негизги жанагы партнер болуп аткан, булар жанагы өздөрү кризиске туура келип калгандыктан аягына чыгара албай ошол жагы бир аз актап турат.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат сизге. Клара айым, мына бүгүн президент Атамбаев ушул журналисттерге маалымат жыйынын өткөрүп, 5 жыл аралыгындагы жетишкендик катары өлкөдө туруктуулук орноп, элге улуу улут катары өздөрүн сезе алышты деп билдирди да. Анан сиздин пикириңизде муну жетишкендик катары санасак болобу же чындыгында эле ушундайбы? Сиздин байкооңуз кандай?
Эми
Абдырахман мырза, кечирип коюңуз, бул Клара айымга суроо берип жатам.
Мейли.
өлкө башчысын ошондой көрүнүп аткандар, өзү ошондой сезип аткандар, бирок мага андай сезилбейт да. Анан чынында бүгүнкү баягы юрист болгондон кийин кандай көрүнүштөр, кандай маалымат болбосун, баардыгына мындай укуктук жактан анализ берет экенсиң да. Анан 2010-жылы конституцияны кабыл алып атканда президенттин ыйгарым укуктарын мындай кескиндүү түрдө кыскартканбыз да. Мисалы, эгерде 2007-жылкы конституцияга салыштырсак, ал жерде ички саясатты, сырткы саясаттын багыттарын аныктайт, анан мамлекеттик органдарды түзөт, алардын санын өзү аныктайт, коргоо маселелерин, коопсуздук маселесин, чек ара маселеси боюнча ар кандай чараларды көрөт деп момундай жалпылатып көрсөтүлгөн. Анан ал мыйзамдарда кеңейтилип, ошо менен президент баягы өзү каалагандай бийлеген да. Ошонун баары кыскартылып, ыйгарым укуктары деле калган эмес. Анан бүгүнкү пресс конференция боюнча карап отурсаң, өкмөт эмне иш кылып атканы белгисиз да. Бүт эле президент, бүт маселен баары тышкы мамилелер деле президент, социалдык маселелер деле президент, бүт эле президент чечип аткандай сезилди да мага. Анан
бул эми ошол саясий системага кайсы бир деңгээлде өзүн угунда алып кетүүсүндө президент аны мындай бузуп койду дегенди түшүндүрөбү?
Президент конституциянын четинен чыгып кетти да. Өзүн эгерде ушуга чейин ошо менен күрөшүп келгенбиз да, ыйгарым укуктарын конституция боюнча аткарсын, четинен чыкпасын депчи. Анан кыскартылгандан кийин бул президенттин конституция боюнча ролу ошо парламенттик 20-жылда ошо парламенттик башкарууга өткөрүп берүүгө шарт түзүш керек болчу да. Ал эми азыр карап көрсөңөр, мына бүт эле бийликтин баарын, даже мына пресс конференциясы боюнча мага ушундай сезилди да, сотторго кандай өкүм чыгарылыш керек, канча жылга кесиш керек, ошонусуна чейин киришип көзөмөлгө алып мындай буйрук берип аткандай да.
Абдырахман мырза, мына сиз өкмөттө укук коргоо, ушул коопсуздук маселелери боюнча жооптуу адам катары турдуңуз. коопсуздук жаатында да мен айткым келип атат да, укук коргоону жаатында реформалар жүрөт, ички иштер министрлигинин реформасы жүрөт дейли деле, бирок ал иш жүзүндө ишке ашкан жоктугу айтылып келет да.
Мындай да, мисалы чек ара маселесин ала турган болсок, ал жерде реалдуу мындай жылыштар бар. Кан каалагандай мындай мисалдарды келтирсек болот, мына көптөгөн бүгүнкү күндө бир сөз менен айтканда чек ара тилкесин жана делимитация демаркация толук бүтө элек болсо да, толук кандуу биздин чек арачыларга кайтарып турат. Баардыгынын жашоо шарты жакшырып калды, айлыгы көбөйдү, куралдары, жабдыктары жакшырды. Коргоо министрлиги боюнча карай турган болсок, албетте реформа аягына чыга элек. Бирок тиги биздин чоң өнөктөштөр менен иш кетип атат. Ички иштер министрлиги боюнча туура башталып калган болчу, бирок негизги кемчилик ушул акыркы 5 жылдын ичинде ушул укук коргоо тармагы эмес, өкмөттүн тез тез алмашканда болуп атат. Ар бир министр кичине баштаганда эле кетип калып туруп, башка тармактарда деле ошондой. Өкмөт канча жыл алмашты 5 жылдын ичинде? Эми бул жерде өкмөт түзөнтүбүз конституция боюнча жанагы парламентке баш ийет да. Албетте четке турбайт, президент дагы активдүү оюнчулардын бири дейлик, ал киши да көзөмөлдөп турат, бирок өтө көп ушу алмашуулар болгондуктан реформа ички иштер министрлиги тарабында аягына чыккан жок. Башка бир топ дагы күч секторлорунда, күчтүү структураларда аягына чыкпай калды.
Түшүнүктүү. Мен угармандарга эскерте кетейин, бүгүн президент Алмазбек Атамбаевдин 5 жылдык мөөнөт ичинде жазылган иштер тууралуу талкуу кылып жатабыз. Талкууга мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Курманбек Дыйканбаев жана белгилүү юрист, конституциялык палатанын мурунку мүчөсү Клара Сорункулова катышууда. Азыр болсо мен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетейин. Президент Алмазбек Атамбаев ага импичмент жарыялоо демилгесине маани бербейт. Бул тууралуу президент Атамбаев маалымат жыйынында билдирди. Ал импичмент демилгесин көтөргөн Атамекен фракциясынын лидери Өрбек Текебаевди ар кандай чуулганды билдирүүлөр менен белгилүү болгон доктор Апаска салыштырды. Украина Кара деңизде ракеталык сыноосун баштады. Буга байланыштуу Орусия Крымдагы абадан коргонуу системасын күжүрмөн даярдыкка алып келгендиги кабарланды. Сириядагы Алеппо шаары эбегейсиз көрүстөн айланыш ыктымал. Мындай эскертүүнү Алепподагы кырдаал боюнча чукул жыйынга чогулган Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши жана Улуттар Уюмунун гуманитардык маселелер боюнча координатору айтып чыкты. Өзбекстанда президенттик шайлоо мезгилинде чек аралар ачык болот. Биз талкуубузду улантабыз. Курманбек мырза, мына президент Атамбаев кызматка киришип жаткан учурда өлкөдө жаңы саясий элита жана жаңы саясий маданият калыптандырам деген убада берди эле, бирок азыркыга чейин жааташуу саясатчылар ортосундагы тирешүү, анан анда ошо президенттин айткан сөздөрүнөн да улам чыгып келе атат да. Бул жаатта ошо жаңы саясий маданиятты канчалык деңгээлде калыптандырды?
Эми бул жагынан мен ачык эле айтышыбыз керек, биз тилеген ойго жеткен жокпуз. Себеби деген ошо жаңы саясий мисалы кадровый жагынан карап калсак, ошо акыркы 5 жылда деген тилекке каршы бийликтин деңгээли, тажрыйбасы төмөндөп кетти да. Ошон үчүн деген элге кылып аткан кызмат дагы сапаты начарлап кетти. Ошо жергиликтүү бийликтики, мисалы акимдердики, өкмөттүн өкүлдөрүнүкү, министрлердики, мунун баары айтып атат, ушу жаңы мындай бир элита келген жоктугун билгизип атат да. Ошого карабастан мына акыркы парламенттин шайлоосунда 2015-жылкы шайлоодо жакшылар келди. Но бул жаштар деп койгону менен бул жаштардын да тажрыйбасы жок болуп атат да. Ошон үчүн бул оңой иш эмес. Мисалы мына Назарбаев деген кадр 2030 деп коюп 15 жыл мурун баштаган да. Мына азыр мына 10 жылдын ичинде бир кичине өзгөрүүлөр бар да. А бизде деген тилекке каршы бир тазалануу болбой атат да. Ошон үчүн мен ойлойм тазалануу болот. Себеби деген талап турмушап келет ушуга. Мисалы аткаруу бийлигине деген азыр жаштар келмейинче мына жергиликтүү бийликке дагы ротация болуп конституцияны өзгөрткөн атпайбы? Акимдерди мисалы шайлаган атат, мурун шайлачу, азыр деген тиз эле өкмөт койгон атат да. Ошондо мисалы Баткендин уулуну көлгө барып иштелет, көлдүк бар бошко иштелет да.
Түшүнүктүү.
То есть бул жагынан кичине өзгөрүү кылышыбыз керек. А биз деген мурунку конституция менен деген кичине туруп калганбыз да, мынтипчи. Анан инкылаптан кийин мен баарым баары революционер, мен революционер деп саясий партиялардын баары келип, анан өзгөчө, бул эки биринчи жолу парламенттик башкаруу болбодубу? парламенттеги ошо фракциялар деген каалаган кишисин коюп атпады тажрыйбасына карабайчы.
Түшүнүктүү. Кларайым, мына ушул азыркы түзүлгөн кырдаалга, саясий жаатташууга ошо президенттин ролу канчалык болду деп ойлойсуз? Маселен, Курмайбек мырза конституцияны күнөлөп атпайбы бул жерде?
Эми бул жерде конституциянын эч кандай кемчилиги жок деп айтып кетсек болот. Бул ошо бийликтин өзүнөн кетип аткан кемчилик да. Мисалы, бүгүн пресс конференцияда эле айтылбадыбы, жана ички министрлик боюнчачы, министр боюнча ушундай тажрыйбасы жок адам министр болуп калды дегенде, эми жашырган жок, бир жыл иштесин көрөлү деди да. Бул эми буга чейин деле байкап келе атабыз, канча өкмөт курамы түзүлдү, бирок бирөөндө дагы премьер министрге мына өзүң каалагандай түз деген мүмкүнчүлүк берилген жок да. Кандай болбосун ушу президенттин көрсөтмөсү менен президенттин адамдары кирип атты өкмөт мүчөлүгүнөчү. Анан бул жерде айтылып атпадыбы, мына конституция боюнча биз премьер министрди күчтүү кылабыз, дагы президентти алсыз кылабыз депчи. А чынында эгерде күчтүү премьер министр келип иштей турган болсо, аны моментип атаандашып турган президент эч качан иштетпейт. Ал ыйгарым укуктун баарын премьер министрге берип койгон күндө дагы конституция боюнча. Анда деле баягы кийлигишип туруп алып, эгерде кийлигишип туруп алса президент, ал премьер министр эч качан күчтүү болуп иштей албайт да. Ал сөзсүз кандайдыр бир саясий оюндар болот дагы, баягы бийлигин кызганып аны кызматтан кетиргенге аракеттер болот. Анын баарын мына башыбыздан өттү, өзүбүз деле күбө болуп көрүп отурдук.
Бирок ошол учурда, Курманбек мырза, мен сизге кайрылайын. Тышкы саясат жаатында президент Атамбаев башкарган жылдары туңгуюк как алдык деп айрым эксперттер айтып жатат. Маселен, ошол эле ишенимдүү өнөктөш болгон Түркия менен мамиленин бузулгандыгын, ал эми Орусия Казакстан менен Евразия экономикалык биримдигине киргенине карабастан анын мындай чыныгы жемиштери сезилбей аткандыгын, АКШ менен мамиле бузулгандыгын айтып жатышат. Бул жакта кандай баалайсыз?
Мен ойлойм, АКШ менен балким жанагы базаны чыгарган үчүн Россиядан акыркы 5 жылда 3.5 миллиард доллар акча келди. Мунун баары эгерде өнөктөш болбосо андай болбойт эле да. Эрдоган мына өзү бүгүн президент айтты, 50 миллион доллар специально кылды депчи. Эгерде мамиле болбосо 50 доллар эмес 5 миллион доллар специально кылбайт да. Мен ойлоп атам, тышкы саясат наоборот ушу кичине акыркы убакта өзгөрүлдү. Ошол эки эле Россия менен Кытай менен, мына Кытайдан жакшы инвестициялар келип атат, араб мамлекеттери менен Европага барып келди, мына Меркель бияка чейин келди. Муну бир эле бир плоскостьтан караган болбойт да. Кыргызстан бүгүнкү күндө дүйнөдө өзүн мындай эгемендүү мамлекет болуп сезилип, мына быйыл көчмөн оюна деген ушу 60 мамлекеттин өкүлдөрү келбедиби көчмөндөр оюна? Мунун баары дагы бир жолу айтат, биз баарын эле жамандай берсек, анан баарын эле Атамбаев кылшылтыбыз, а биз кайдабыз, эл кайда мынтипчи, коом кайда? Ошон үчүн биякта биз өзүбүз да жоопкерчиликчибиз керек да. Ошон үчүн мен ойлоп атам, сырткы саясатта мына биздин мигранттар деген чыныгы эле ошо Россияда 2 миллиард менен жакшы жардам берип атты эле. Тилекке каршы азыр кризис болбодубу? Россияда да, Казакстанда кризис болду, анын баарын билебиз. Теңге деген эки эсе түшүп кетти. Мунун баарын сезип турабыз. Кыргызстандын сому деген кармалып турбайбы? Ошон үчүн мен дайыма айтпайм, жана башында айтып кеткендей, ВВП 210 миллиард болсо, азыр ВВП 454 миллиард. Бул деген түшүнгөн кишиге, билими бар кишиге эки эсе миллиард сом көбөйүп атат.
Түшүнүктүү. Кларайым, сиз да ушундай ойлойсузбу тышкы саясат жаатында?
Эми тышкы саясат жагында алганда буга чейин деле президентке көп сын айтып келди да. Бирок жана айтып кетпедимби, чынында эгерде баш мыйзам боюнча карай турган болсок, тышкы саясатты премьер министр аныкташ керек. Эл аралык келишимдерге мисалы президент өз алдынча кол кое албайт, сөзсүз түрдө премьер министрдин макулдашуусу менен кол коет да. Бул ушу баш мыйзам боюнча премьер министр аныктасын деп көрсөтүлгөн. Бирок тилекке каршы андай болгон жок. Мына аныктаган негизги адам ушу президент болуп атат. Жана бүгүн өзүңөр уктуңар айтылып кетти, мына мен ушу жакшы мамиледе болгонум үчүн мамлекет башчылары менен ушинтип бизге кредиттер, гранттар келип атат депчи. Анан бул эми ушу мамлекеттин башчысы айта турган сөз эмес да, кандайдыр бир принциптер, кандайдыр бир мындай бир багыт болуш керек да. Анан көп векторлуу багыт болуш керек. Бирок улам эле бир вектор болуп атат деп буга чейин деле сын айтып келди. Анализдеп көрсөк, мына ушуга чейин айтылып келген сөздөрдү анализдеп көрсөк, бир туруп мына биздин бир тууган түрктөр менен мамилени өнүк өнүктүрөбүз дейт. Анан кийин бир аз убакыт өткөндөн кийин кайра орустар өнүктүрө турган, бүгүн кытайлыктар. Демек бул ошо тышкы саясаттагы болуп аткан кемчиликтерде бизге мындай стратегиялык партнер боло турган мамлекеттердин баары менен тегиз түз мамиле, бирдей мамиле түзүш керек.
Абдырахман мырза, азыр оппозиция ошо президент Атамбаевди баш мыйзамды өзгөртүүнү 2020-жылга чейин күтпөй демилген баштап чыккандыгын, ушу өз убадасына турбаган президент катары мындай баалоого негиз түздү деп айтып жатат да. Анан чындыгында эле ушул баш мыйзамды өзгөртүү аракетин баштоо менен президент кандай деңгээлде ынкылаптын андан соң киришип жаткандагы антты анттагы сөздөргө турган жокпу?
Эми мындай да, баш мыйзамды өзгөртүү боюнча биз мына ошо депутат болуп турганда жакшы билдик, 2000-жылда чыкканбыз бул мыйзам. 6-7 жыл бою көптөгөн жанагы саясатчылар тарабынан, депутаттар тарабынан, белгилүү саясий күчтөр тарабынан өзгөртүү зарылдыгы айтылып келген. Мына азыр эле Клара айым айтып өтпөдүбү жанагы тышкы саясат боюнча? Анда конституцияда андай норма жок, тышкы саясатты өкмөт аныктайт деген. Тышкы саясат, ички саясатты мурдагы конституцияда президент аныктайт деген бар эле, кийин түшүп калыптыр, таптакыр жок. Анан ошону мыйзам жанагы Каныбек Иманалиев деген депутат да бир топ депутаттар мыйзам киргизип анан тышкы саясатты мисалы президентке өткөрүп берген. Андан бөлөк да мына азырга чейин азыр эле өзүбүз айтып өттүк. Бүгүнкү конституцияда мындай боло берсе дагы эле туруктуулукка жетиш кыйын. Өкмөт дагы эле алмаша берет. Жанагы депутат парламенттик башкаруунун жаратылышы ошондой экен. Механизмдер такталган эмес. Бир күнү бирөөгө жакпай калат премьер министр, аны кетирет, аны менен өкмөт кетет, ушинтип чаң-чаң болуп жүрө бериши мүмкүн. Ошого байланыштуу мүмкүн президент жанагы саясий күчтөрдүн кайра кайрылуусуна ошого реакция жасоого аргасыз болсо керек деп ойлойм. Албетте мурун эми мурдагы убакыт өкмөттүн учурунда ким кантип сүйлөшкөнүн, ким кандай убада бергенин биз билбейбиз аны.
Клара айым, сиздин пикириңиз кандай?
Мен мына жооп айтып кетейин. Мен айткан жокмун, өкмөткө өкмөт аныктайт депчи. Ал жазылган эмес, аны башынан эле жазган эмеспиз. Ушу президент аныктабасын, президенттин бийлиги чектелсин депчи. Бирок ушу тышкы саясатта эл аралык келишимдерге президент премьер министрдин макулдугу жок, кол койгонго укугу жок деп көрсөтүлгөн. Демек ушундан өзү чыгып атат да, тышкы саясатты премьер министр аныктайт депчи. Анан конституциядагы бир жакшы берене бар. Президент ушу конституцияда көрсөтүлгөн гана ыйгарым укуктарды аткарууга милдеттүү депчи. А мисалы өкмөт жагын ала турган болсок, ал жерде конституцияда жана мыйзамдарда деп турат. Демек мыйзамдар аркылуу өкмөттүн ыйгарым укуктарын кеңейтип тактап берсе болот. А бул жерде сиз айтып атасыз, мына мыйзам менен биз президентке ушул ыйгарым укуктарды бергенбиз депчи. Бул туура эмес. Конституция боюнча антип мыйзам аркылуу президентке кошумча ыйгарым укук берсе болбойт. Бул деген мына өзүнчө бир чындап эле импичментке алып келе турган бир неме окуя болуп атат.
Кубанбек мырза, кыскача ушул боюнча пикириңизди айтсаңыз,
көрөйүн. Кечирип коесуз, мен мына бизди күнөөлөгөн сүйлөп атпайбы, мурдагы депутаттар деген сөз. Мен жакшы билем, аябай колдойм, аябай билимдүү юрист катары.
Абдрахман мырза, кыскача комментарий берсеңиз.
Кыскача, угуп койсоңуз. Ошол мезгилди көтөрүш керек анда. Кимдер кандай добуш берген ошол мыйзамгачы? Негизги авторлор ким болгон?
Мен аздык
анан башка да мыйзамдар толтура
кеңейтип кошкум келет да.
Мына азыр каршы болуп аткандар ошолору активдүү түрдө ошол мыйзамды алып
келип алар өздөрүнүн
ишин.
Мен Абдымагомедовичти кошкум чыгып, мына бүгүн азыр эмнеге келди, конституцияга баары эле президентке деп атабыз да. 85-87 депутат демирчи болуп чыкты. Алар кайда? Алардын жоопкерчилиги. Конституционный палата деген 2020-жылга чейин болбойт деп бир чечим чыгарып туруп, бүгүн конституционный палата деген болот деп чечим чыгарат. Конституционный палатанын жоопкерчилиги кайда? Ошон үчүн биз деген бүгүн мына коомдочу, биз аймактан чыгып турабыз, Жума сайын аймактан. Элибиз деген конституцияны карыбайт экен, элибизчи биренесин билбейт элибиз. Элибиз деген тынчтык болсо экен, токсуздук болсо экен, коопсуздук болсо экен, Кыргызстан өнүгүү болсо экен. Мына мен азыр бияка азаттыкка чейин 45 мүнөт жүрдүм, машиненин көптүгүн айткым. Анан биз деген эле баары эле бир эле кишиге шыл топсаган, бул деле калыстык болбойт.
Курманбек мырза, мен кыскача жооп берсеңиз, президент ушул жылдар аралыгында эмнеге көңүл бурган жок, анан эмне кемчилик кетирди? Сиздин пикириңизде, кыскача убактыбыз аз калды.
Мен ойлоп атам, президент ушу кадрлык саясатка жакшы көңүл бурган жок. Бул бир. Экинчиси, ошо жанакы эл айтып аткан мародерствого деген кумтор маселеси боюнча эчтеме чечилген жок. Мародерствонун түбүнө чейин, аягына чейин чыккан жокпуз. Анан мына бүгүнкү күндө дагы ушул айткым келет, биз ушу аткаруу бийлиги тез тез алмашып атып, сапат өзгөрүлүп атат. Ушуга дагы президент кичине бир өкмөткө бир талап койсо болмок.
Урматтуу угармандар, бизге бөлүнгөн убакыт аягына чыгып калды. Биз бүгүн Алмазбек Атамбаевдин президенттик кызматка киришкен 5 жыл аралыгында кандай иштеди, эмнелерге жетиши, өксүгүз эмне болду деген суроо боюнча талкуу кылдык. Талкууга мурунку вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Курманбек Дыйканбаев жана белгилүү юрист Клара Сооронкулова катышты. Айнура айым, сөз сизде.
Рахмат, арай көз чарай талкуусун кабарчыбыз Бакыт Асанов алып барды. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды жана ушундай талкууларды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан угуп, көрүп, окуп турсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит Азаттык Чекит орг. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта болуңуздар.